Pozdravljeni v novi epizodi podcasta In Media Res. Danes je torek, 13. december 2022. Z vami sva Boris in Tadej. Na sporedu pa naslednje teme. Odstop notranje ministrice Bobnar, Toninova antijanšistična zaprisega ter novinarsko slovo od Pahorja. Evo, takole pozdravljam, Boris.
Tadej, zdravo.
Upam, da si dobro, mogoče boljš kot jaz, sem še vedno malo bolehen, tako da se opravičujem poslušalcem že naprej, če bo...
Ja, zdaj je nek virus, tako da smo vsi nekako žrtve tega virusa.
Ne, pa je se bo treba naučiti živeti s tem.
E, vidiš, kot pravijo protestniki, obstaja tudi virus janšizma.
Ja, tako. Začniva s prvo temo. Še preden se je zmagoslavno rajanje po zmagi referendumskega trojčka do dobra poleglo, je Golobova vlado doletel prvi večji interni konflikt, da ne rečemo afera, ki je prinesla tudi prvi odstop tega mandata. Vlado je namreč zapustila ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Uradni razlog za odstop so razhajanja pri pogledih na način vodenja policije med njo in premierom Golobom. Sledi namreč implicira, da se Bobnar in njen direktor policije Boštjan Lindav nista dovolj hitro in temeljito lotila kadrovskih čistk janšističnih kadrov znotraj policije. Ministrica Bobnar pa izpostavlja nezaupanje v njeno strokovno delo, kar naj bi bilo še najbolj očitno ob Golobovi zadržanosti pri imenovanju Lindava za direktorja s polnim mandatom. Konflikt je eskaliral v obtoževanje, v političnih pritiskih in tako medijsko igro pisanja poročil, iz katerih naj bi se javnost sama ustvarila svojo sliko, vendar slika je tudi po objavi dodatnih informacij precej zamegljena in se ponuja kot odličen humus za razvoj teorij zarote in špekuliranje okoli resničnih vzrokov in akterjev, ki bi lahko bili v ozadju. Vprašanje, zakaj je Golobo kadrovanje na policiji kar naenkrat tako pomembno, da je pripravljen izgubiti relativno priljubljeno in predvsem strokovno ministrico, še posebej potem, ko je pred volitvami zagovarjal močno oporo na stroko, tako še vedno ostaja odprto. Da situacija znotraj stranke Gibanja Svoboda ni popolnoma rožnata, je včeraj potrdil še odstop Marte Kos, ene vidnih ustanovnih članic Gibanja Svoboda, in pri svojem odstopu je prav eksplicitno izpostavila podporo Tatjani Bobnar. Boris, ti si spisal zanimivo analizo tega dogajanja in upozoril na par manipulacij in trikov, ki so jih mediji nekako spregledali in lahko služijo kot mogoče dodatni koščki te sestavljanke. Pa te prosim, če povzameš svoje videnje in kako si ti interpretiraš zadevo, kdo bi rekel, da ima v tem razkolu bolj prav?
Ja, ta situacija je očitno skrajno neprijetna. Kot si samo opazil, je zdaj del kritične javnosti šel v kritiko proti Golobu, seveda tudi jaz sem šel kritiko proti Golobu. Mislim, da popolnoma upravičena kritika. Tako da tole ni spor v peskovniku, ampak precej resen spor z prvim odstopom iz te vlade, ki lahko za sabo potegne marsikaj. Jaz tega ne bi rekel, zelo minimiziral. Ravno kar si izpostavil nekatere elemente tega, kako se zdaj ustvarja javno mnenje. Zdi se tudi, da je zdaj na delu, ne, bitka za javno mnenje. Vidimo, da Golob z koalicijskimi partnerji in tudi sicer izvaja neke vrste damage control, poskuša olepšati svojo pozicijo, ki ni posebej rožnata, ampak on je bil tisti, ki se je spravil v ta negativen slab položaj. Ne. On je bil tisti, ki je prišel z nezaupnico do prvega policista Lindava, ne da bi povedal, kaj je s tem narobe. Ne. On je bil tisti, ki je prišel z nezaupnico do ministrice, ne da bi povedal, kaj očita, in do današnjega dne ni povedal, kaj natančno ima očita. On je bil tisti, ki je zahteval ultimate. Ne? V dveh dnevi sta morala pripraviti poročilo o političnih pritiskih, ker je ponorel, ne? Ker sta pač neki izjavi rekla, da politični pritiskov pa ona dva ne bi prenašala. A ne? Tako da on je zakuhal to situacijo in nihče drug. In v tej situaciji, ki jo je zakuhal, pravzaprav še zdaj ni povedal javnosti, kaj ga je pripeljalo do tega nezaupanja. Mislim, da se moramo zavedati, da v glavnem, če je kdo krivec za to nastalo situacijo, to Golob sam. Ne. In zdaj sledilo je nekaj relativno redkega, da se recimo novinarski komentarjat poenotil. To pomeni, vsi so šli v obrambo ministrice, vsi so rekli, oprostite, dokazov o njenem nestrokovnem delu ni. Ne. Vsi so šli v napad na Goloba in so rekli, oprostite, to pa malce zgleda kot janšizem, to pa malce zgleda kot janšistični Golob. Ne. To je pa delo Janša, ne. To pa malce spominja na nek avtoritarizem, kar zdaj gledamo. Ne. Tudi kritična intelektualna javnost je na ta način reagirala zelo soglasno, po mojem mnenju. Če pogledamo desnico, se seveda na desnici vsi hihitajo in so zadovoljni po načelu slabše je za Goloba, boljše je za nas. Ne. V podporo ministrici je šel policijski sindikat. Vsi so nekako šli v podporo ministrici, razen dela protestnikov. Del javnosti in protestnikov je pa zanimivo zavzel to pozicijo kritičnosti do ministrice, kjer je pa očitev pravzaprav isto stvar, ne, kar je nekako v zraku, da naj pač ministrica in prvi policist ne bi izvedla policijske čistke do konca. Ne, naj ne bi, bi rekel, počistila tega virusa janšizma, ne, kot temu pravi Jaša Jenull. Ne. Se pravi, naloga Goloba bi bila, da počisti do konca znotraj policije z virusom janšizma. Ne. Zdaj, ta zahteva je, mislim, da več kot očitno postavljena na način, da je na nek način ideološka, na nek način populistična. Jaz osebno mislim, da je ministrica po tem, kar sem bral, naredila vse, kar je bilo njeni moč in kar je zakon omogoča. Isto velja za Lindava. Tako da bi pravzaprav pričakoval v tem hipu, da Golob naredi neke vrste revizijo njunega dela. Ne? Če je zaupanje tolikšno, potem bi bilo pošteno in korektno do javnosti, da Golob izrazi neko pričakovanje, da se znotraj ministrstva in policije naredi revizija, ali sta pač Lindav in Tatjana Bobnar storila vse. To bi bilo edino, kar bi smeli verodostojno pričakovati. Ne? Jaz zaenkrat ne vidim, da bi storila kaj narobe. Situacija je zdaj torej takšna, da je potrebno kar verjeti na besedo Golobu. Ne? Ljudstvo želi verjeti na besedo Golobu in na nek način z tega resentimenta protestniškega veli krivdo proti ministrici, čeprav je ta ministrica bila oseba, ki je bila prvič interpelirana 14 dni nazaj in takrat so jo vsi branili in je tudi predsednik vlade Golob v parlamentu rekel, da je podpira, da je popolnoma podpira in zaupa. In vsi koalicijski partneri so seveda v eno branili in v zadnjih 14 dneh se ni zgodilo nič takšnega, tako da lahko, mislim, da utemeljeno sumimo, da je ta obrat neopravičen, da je ta dvom v ministrico in policista neopravičen in da na nek način bi še bolj pričakovali neko razlago, ki pa je od nikoder ni, a ne. Tako da situacija je v tem smislu zelo napeta, jaz sem potem svojem tekstu analiziral seveda še neke dodatne indice, ki kažejo na to, da je Golob ravnal nekorektno. Tudi moram povedati jasno, da me ne prepriča ta glavni argument, ki se je zdaj izoblikoval v podporo Golobu. Ne? Jaz kot rečeno mislim, da je treba na tej točki Goloba kritizirati, kolikor se da, ker si to zasluži, ker to, kar počne, je absolutno nevarno. Ampak ta argument je ta, da ne vemo vsega. Ne? Zdi se, da po eni strani recimo ti, ki podpira Goloba, predvsem jahal na tem argumentu, pravzaprav ima kakšne razloge, da je to storil, ne vemo vsega, on je predsednik vlade in ima to pravico, da seveda, če mu kakšen minister ne paše, da ga seveda zamenja, ali kot je rekel Marjan Šarec, da te dni, ki je seveda priletel na pomoč ne, predsedniku vlade, da pač vsak pameten minister, če mu šef ne zaupa, se bo pač umaknil, iz česa sledi, da ministrica ni pametna. Seveda. Tako da moramo kar naslepo verjeti, se pravi ta argument iz avtoritativnosti, pač predsednik vlade že ve, kaj počne, ne rabi razlagati. To je precej nevarna pozicija, seveda, v avtoritarnih sistemih jo bomo našli. A ne, da. Ta argument ne vemo vsega, je pa tudi nevaren, ne, ker pač en velik del podpornikov Goloba ga je posvojil. Ne, češ, mi se bomo združali mnenja, ne vemo vsega, ampak če ne vemo vsega, potem bi se morali združati mnen in dejan, potem bi morali reči, čakaj malo, Golob, zdaj pa ti nam pojasni, zakaj jih želi zamenjati, ker mi želimo vedeti vse. Ne? Ne pa, da iz argumenta ne vemo vsega, nenadoma pristanemo na tem, da podpremo Goloba in rečemo, ok, ne dela, kar hoče. Ne? On že ve, mi ne rabimo vedeti, ne vemo vsega. S tem je, mislim, nekaj hudo narobe. To res ne prispeva k standardom dviga deliberacije in kvalitete javne, torej dialoga in razprave v nekaj demokratični družbi. Ne? Absolutno. Ne? Ga zanika, predpostavlja, da moramo drugemu slepo verjeti na besedo. Ne? Tako da ta, ki pravi, da se moramo združati mnenja, potihem perfidno podpira to ravnanje. Ne? Potihem podpira, da je zdaj golo podstrelu ministrico in generalnega direktora policije. S tem se pravzaprav potihem strinja in v tem je ta pozicija ne vemo vsega nekorektna. Ne? Ker če ne vemo vsega, potem tiramo pojasnila od vseh in potem presojamo. Ampak v tem primeru rečemo ne vemo vsega, hkrati pa rečemo, no, se golo pa že ve, ne? In mu verjamemo. S tem očitno je nekaj hudo narobe. Ne? Tako da jaz mislim, da situacija, ki je zdaj nastala, mislim, da ni dobra popotnica za prihodnje, ker po tej logiki lahko seveda Golob že jutri umakne novega ministra in spet ne bomo vedeli, zakaj. Situacija ni dobra popotnica, zato ker, kot rečeno, malce spominja na to, kar je počel Janša. To še ne pomeni, ne, da se bo ta oblast razvila v prejšnjo oblast in bo potem podobna. Ampak seveda imamo lahko kar dobre razloge, da smo tukaj zadržani in nezadovoljni in da pravzaprav slutimo, da neka posebna modrost v tem, kar počne Golob, pa vendarle ni na delu. Pravzaprav je ta nemodrost, kot rečeno, že malce sumljivo avtoritarna ali kaj podobnega, ne. Ne samo, da so tu na delu neki nedemokratični avtoritarni postopki. Ne. Jaz mislim, da je implicitno tukaj predpostavka ta, da je potrebno lustrirati policijo. Ne. In da ministrica in prvi policist tega nista storila. Ampak zdaj se od Goloba pričakuje natančno tisto, proti čemer so protestniki protestirali. Se pravi, proti janšizmu, proti virusu janšizma. Ne? Proti ilustracijam, ki so se izvajale v vseh, torej vseh državnih družbenih sistemih. Ne? In zdaj nenadoma smo na tem, da od Goloba pričakujemo ravno to. Ne? Tukaj se mi zdi, da protestniki res imajo bruna v svojem očesu, če ne vidijo, da iz razloga, iz katerega so protestirali proti Janši, bi pravzaprav zdaj res morali tudi proti Golobu, oni pa obratno pričankujejo, da počne Golob točno to, kar je počel Janša, proti kateremu so protestirali. Ne? Tako tukaj vidim neko, bi rekel, imanentno nelogičnost te predvsem protestniške, pa ne samo protestniške, ne? Ampak proti Janševske pozicije, ki zdaj bi seveda morala videti nevarnost v Golobu, vse se nam sicer janšizem lahko ponovi, ampak tega noče videti.
Dobro, ja, zanimiva situacija. Mogoče težko za javnost, da si ustvari res neko konkretno sliko. Bomo videli, če bo imelo to kakšne večje posledice, ali se bo pa preprosto hitro pometlo pod preprogo. Mi to pa pojdiva na drugo temo. Z drugim krogom lokalnih volitev prejšnjo nedeljo se je sklenilo tudi super volilno leto. Ne? Troje volitev, referendumski trojček, vsi so jasno pokazali odpor ljudstva do janšizma, sodeč po povečani udeležbi tudi nekoliko večje zanimanje za politiko. Zdi se, da sta k temu pripomogli predvsem turboletni dve leti vladavine Janeza Janše, ki sta na noge dvignili predvsem civilno družbo in najbrž tudi kakšnega prej povsem politično pasivnega državljana. Ne? Leto zmage za antijanšizem je prineslo tudi nekoliko streznitve in samorefleksije na desni strani političnega pola, seveda ne znotraj SDS, za njih je bil poraz na referendumu, kot se je izrazil Janez Janša, pravzaprav precej dober rezultat. Govorim o Novi Sloveniji in Toninovi antijanšistični zaprisegi, ki je ponosno oznanjal v medijih en dan po referendumu.
Zaradi vseh preteklih izkušenj in dejstev, je tudi v Novi Sloveniji dozorelo spoznanje, da bomo rekli političnemu veteranu dovolj je. Torej, na vaše direktno vprašanje, ali bo Nova Slovenija še sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša, je odgovor ne. Če pa bomo sodelovali v vladah, kjer bo zraven tudi SDS, je pa odgovor da.
Razloge za neuspeh desnice so pri NSI torej zreducirali na Janeza Janšo. Najbrž niti ne toliko napačna diagnoza. In so nekako napovedali, da v koalicijo pod njegovim vodstvom ne gredo nikoli več. Nimajo pa težav, če bi bil mandatar kdo drug iz vrst SDS. Ne vem, pri tem so najbrž imeli v mislih Anžeta Logarja. Bi pa bilo zanimivo, ne? Če bi jim bil ok tudi recimo Aleš Hojs ali pa Branko Grims. To ne vemo. A Janša NSI-va košarica ni pretirano prizadela, kot kaže barka stranke SDS, tudi po vseh teh porazih ostaja mirno v svoji liniji. Na Toninove izjave in namigovanja Ljudmile Novak naj vendarle gre v pokoj, se je Janša odzval z značilnim cinizmom. Boris, kako ti presojaš resnost teh obljub in ta zaplet? Bo Toninova prisega imela resne posledice za prihodnost desne politične opcije? Kako je s tem?
Ja, po moje ja, zato ker si v duhu recimo krščanskih vrednot zdaj ne more privoščiti, da bodo kar zanikali to, kar so ravno kar rekli in dejali so, da imajo dovolj Janeza Janše oziroma kot ga je večkrat Tonin pomenoval političnega veterana, ker si očitno ni upal direktno povedati njegovega imena, ampak vsi vemo, da bi rekel misli nanj. Kar je zanimivo je to, da je v bistvu ta spor v celoti potekal na Twitterju, tako da Twitter, socialna mreža so zdaj tista, ki, kako bi rekel, zacementirajo politično dogajanje lahko za naslednjih 20-30 let, če je treba, vse se dogaja tam, vsem na očeh javnosti, fantje se med sabo prepucavajo, če povem po domače, ne. Začelo se dejansko z tem, da je Matej Tonin nekako provociral in je Janša na to reagiral, ne, in reagirajo, kot pravi, z svojimi ciničnimi in nesramnimi tviti seveda. Ampak začelo se tudi z opasko, da je pravzaprav politična desnica v Sloveniji v stiski, da je izgubila že 3 politične dogodke zapored, pa volitve, pa potem predsedniške volitve, pa zdaj referendume. Pričemer je pa Matej Tonin zelo priročno pozabil povedati nekaj podrobnosti. Ne? Prvič, kako lahko reče, da je politična desnica zgubila recimo predsedniške volitve, če pa je on imel svojega kandidata Janeza Ciglerja Kralja, ki je naredil 4%. Ne? Potem je pravzaprav nemogoče trditi, da je neuspešna desnica, da je neuspešen Janša, ampak je predvsem neuspešen on sam. Ne? Skratka, zakaj ne prizna, da je neuspešen on sam in zakaj zato krivi druge, zakaj krivi Janšo. Ne? A na drugi strani pri referendumskem trojčku, katerega se uradno v kampanjo Tonin sploh ni, bi rekel, angažiral, kar mu je Janša tudi zameril, ne? Kako lahko zdaj slavi poraz, če pa pravzaprav res ni storil vsega, kar bi lahko in smel. Tako da na te točke želim povedati, je Janša upravičeno jezen na Tonina in Tonin na nek način neupravičeno blati Janša v tej situaciji. Ne? Ni dovolj umirjen, ni dovolj pošten v tej svoji oceni. Ne? Ampak bolj pomembno od tega je, kar se je zdaj zgodilo. Ne? Zdaj zgodilo se je pa to, da povsem sodeč Nova Slovenija več ne želi podpirati Janeza Janše. To je povedala zelo jasno. Povedala je tudi, da bo podpirala SDS, ampak ne takrat, ko je zraven Janša. Ne. Kaj to pomeni, ni čisto razumljivo, ali pod Logarjem, ali kot rečeno pod Grimsom, pod Hojsom in tako dalje, pa zdaj SDS čisto sprejemljiva. To je zanimiva, bi rekel, hermeneutična dilema, ki še čaka na odgovor in kakšno novinarsko vprašanje prvakom Nove Slovenije. To je zdaj en vidik. Drug vidik je ta, ali smemo Toninu res verjeti, ne? Ali bo res, da tako rečem, zapustil svojega gospodarja, ne? Ali s tem ti pravzaprav tadej prihajaš, ali so to pravljice za lahko noč, ne? Ali je to mišljeno resno ali ni mišljeno resno. Ne? Tretji vidik je seveda ta, ali je to morda signal, in ne samo signal Robertu Golobu, ne, da naj ga vzame k sebi. Ali je to signal Golobu, da če bo recimo pustil na cedilu Levico ali se je znebil, da bi pa oni bili pripravljeni uskočiti ali kaj podobnega. Ne. Jaz bi rekel, da to ni tako, bi rekel, zgrešena predstava, kot se mogoče komu zdi. Jaz mislim, da to je dejansko neka posredna ponudba Golobu. Če ješ, poglejte, mi smo se zdaj znebili tega bremena po imenu Janša, mi želimo biti samostojni, bi se delovali z vami. Jaz mislim, da je to precej v ozadju tega, kar se zdaj dogaja v Novi Sloveniji. Tako da ta samo refleksija, kot so pač tisti svoj zapis poimenovali, v katerem so gotovili, da je vsega kriv Janša, ne, oni pa ničesar, je sumljiva po sebi, zato ker pač je Nova Slovenija ves čas kolaborirala z Janšo. Ne. Zdaj bi seveda absolutno morali povedati, kako je možno, da se ves čas bahaja v Novi Sloveniji, da so bili v vladi Janeza Janše silovito uspešni zaradi vlade Janeza Janše. Se pravi, po eni strani zavračajo Janšo, po drugi strani, bi rekel, se obnašajo triumfalno in poudarjajo, kako super je biti v vladi in kako zelo uspešna je ta njihova skupna vlada bila. Tako da je v tem, bi rekel, precej kontradiktornosti. Naslednja kontradiktornost in protislov je naslednje, ne, da je zdaj Matej Tonin po toliko letih, po tistem, ko se je znebil Ljudmile Novak in vemo, da je to tako potekalo, da so mladci v Novi Sloveniji preprosto predsednici Nove Slovenije rekli, da naj se omakne in nekako to prisilili. To je bil čas, ko se je Ljudmila Novak odkrito zoprstavljala Janši, prišlo do konflikta in bilo je tudi jasno, da bo ta linija, Toninova linija znotraj Nove Slovenije, zelo kooperativna za Janšo. Ne? Ampak zdaj, če je po toliko letih ugotovil, da ni dobro češen zobet iz Janša, potem takem pristaja na poziciji Ljudmile Novak. Potem trdi točno to, kar je Ljudmila Novak dolga leta nazaj trdila, in ne samo trdila, pač želela imeti to vrstno politiko do Janša. Ne? In v tem smislu, da tako rečem, bi Tonin ne samo moral priznati svojo zmoto, ampak morda prepustiti svoje mesto Ljudmili Novak ali kaj podobnega, ali se upravičiti za dosedanjo politiko stranke, ki je bila, kot rečeno, takšna, da je bila proti temu, kar bi si Ljudmila Novak želela. Ne? In Ljudmila Novak je pravzaprav vsa ta leta bila na nek način lojalna stranki, marsikaj doguje, tudi evroposlanske stolčke, ampak je bila na nek način tudi prikrito kritična do Nove Slovenije in malce resignirana in malce žalostna, ko je pač spremljala te mlace, kako počne stvari, ki njej niso všeč. In ta politika približevanja Janši ji ni bila všeč. Ne? In tudi to najbrž, da Janez Janša na Twitterju objavlja kavo z usedlino srčka in zraven napiše, kava za Mateja Tonina je že pripravljena, ker to je res toro namreč, ne? Je ni bila všeč. Ne? Ampak to je bila uradna politika Nove Slovenije, sprej približevanje Janši. In zdaj smo na tem, da je nekako dozorelo spoznanje, znotraj katerega se je zgodila ta samorefleksija, in jaz mislim, da tudi obljuba, da je te ere sodelovanja z Janšo konec. In sam bi rekel, da je to lahko za predsednika SDS zelo boleče, kajti vendarle je Tonin ves čas bil njegov poglavitni partner, političen, strankarski in tudi vladen. Ne? In brez njega bo še kdaj težko vladal. Skratka, če bo Tonin držal obljubo in ostal na tej poziciji, jaz ne vidim načina, razen seveda, če nastane nova stranka na desnici, da bi še kdaj lahko naredil vlado. Ne? V tem smislu je pravzaprav ta nova drža Nove Slovenije neke vrste konec janšizma. Ne? In ironija je v tem, da zdaj konca janšizma ne bo proizvedel, ne vem, nekdo na levi, ne, to ne bo Robert Golob, ne, to ne bo nek levičarski prvak, ampak konec janšizma zna proizvesti Matej Tonin. Ne. In v tem smislu bi sam rekel, da je to, kar je zdaj storil Matej Tonin, če malce dramatiziram, pravzaprav tako, kot če bi Janša izgubil na 20 referendumih. Ne, to je zelo, zelo boleč poraz za prvaka SDS.
Zanimivo bo videti, je to res konec. Nič kaj ne kaže na to. Zaenkrat je pa konec vladavine Boruta Pahorja. Ob izteku desetletja njegovega predsedovanja lahko naletimo na kar nekaj novinarskih hvalospevov oziroma primerov ploskajočega novinarstva, kot ti temu praviš, Boris. Posebej je zabavna ta Crnkovičeva kolumna v Večeru, ki si jo analiziral in ki močno obžaluje njegovo slovo. Če citiram, trdim, da nam bo za Borutom Pahorjem še žal. Ne mislim, da bo Nataša Pirc-Musar tako slaba predsednica, ne bo pa to več to. Ljudje kot Pahor pridejo po spletu srečnih okoliščin na določeno funkcijo, kjer zablestijo vsakih 100 ali več let. Državnik obenem pa eden od nas. Ja, res je težko razumeti, kako je to možno. Žal mi bo za njim, pogrešal ga bom, Nataša Pirc-Musar se mi zdi slaba tolažba za to, da ga ne bo več. Konec citata. Ta pravo fascinantna patetika, ki ponovno podčrta, kako učinkovito je bilo to Pahorjevo nastopaštvo in kako nekritični so bili do njega mnogi mainstream mediji. Ti si Pahorjevo predsedovanje budno spremljal vsa ta leta. V članku si povzel glavne poudarke, zakaj nam za Pahorjem res ne bo treba biti žal. Zakaj so novinari žalostni in zakaj nam ni treba biti?
Ja, torej ne vsi, ampak nekateri novinari so očitno žalostni na ta zelo odkrit način, da pač ugotavljajo, da je sreča mila, da smo se rodili v pravem stoletju in lahko sobivali s Pahorjem in hodili v predsedniško palačo in delali selfije z njim. Ne? To je zdaj ta Crnkovičevska linija, ne? Obžalovanja. A drugim bo najbrž žal v tem širšem smislu, ne? Ki ga jaz kritiziram dolga leta. Namreč, Pahor je en zelo inteligenten, retorično spreten in pameten politik. Seveda samo za svoje interese pameten. Namreč, on je že leta 12 pogruntal, da mora svojo politično delovanje in pojavnost prilagoditi pravzaprav medijskim pričakovanjem. Ne? In še zlasti pričakovanjem tabloidnih medijev. Danes so pa seveda tabloidni mediji počasi vsi, da se razumemo, tudi resni kvalitetni mediji vsebujejo elemente tabloidnosti in na ta način je zgradil, bi rekel, eno svojo dobro kampanjo in kasneje seveda tudi neko pojavnost na recimo temu politainmentu, ne, s katero je vzdrževal, bi rekel, pozornost medijev ves čas. Ne. Ni naključje, da je vsak dan 10 let nekje ob 5 popoldne na Instagramu objavil nek šaljiv zapis z sliko. A ne. 10 let, vsakič ob 5 popoldne. Ne. Na ta način je lovil to medijsko pozornost in na koncu so mu mediji bili hvaležni. Ne. Spravi ta hvaležnost do medijev je spričana ne samo iz, bi rekel, nekega osebnega sentimenta in navdušenja kot pri nekaterih, ne, kot smo videli pri Crnkoviču, ampak tudi preprosto iz neke računice, ekonomske, gospodarske in druge računice, ker pač tabloidne zgodbice se bolje prodaja kot pa resne in kritične analize o tem, kar počne predsednik države. Ne. Tako da smo v teh letih se nagledali teh njegovih tvitov, zelo, zelo veliko. Ne? Ampak vsakič, ko so ti njegovi tviti in instagramske slike bili objavljeni, ni sledila kritika seveda. Ne? Včasih je bilo tako objavljeno na ta način, pogledajte, kaj je Pahor spet, bi rekel, naredil. Ne? Morda je v ozadju bila neka kritična ost, ki ni bila eksplicitna, ampak to je dejansko bilo nekaj, kar je promoviralo Pahorja. Ne? Jaz ves čas trdim, da če nekdo, bi rekel, reproducira neko izjavo politika ali pa neko instagramsko fotko politika in je ne v okviri in ne reče, da je to nespodobno, da je to, bi rekel, graje vredno, pravzaprav s tem promovira. Ne? Morda celo v tem primeru promovira, ampak če samo reproducira, potem jo promovira. Ne? In zdaj to vrstne promocije, hotene, nehotene ali pa nereflektirane, je bilo seveda zelo, zelo veliko. Danje govorimo o tem, da novinari preprosto niso bili sposobni in zmožni neke resne in kritične analize tega, kar Pahor počne, da so mu skratka na te in druge načine jedli iz roke in šli na limanice in to počeli 10 let. Ne. Res je sicer, da so tam leta 17 postali malce bolj kritični, predvsem zato, ker se mu je iztekel prvi mandat, pa se je zdelo, da ga imamo malce dovolj, kaj takega, in da so postali še bolj kritični leta 20, ko so videli, da Pahor izrecno podpira vlado Janeza Janše in prehod v avtoritarno državo, ker za to je šlo. A ne? Še bolj so postali kritični, ko so videli, da Pahor ne obsoja dogajanja v RTV hiši in tu ena mimogredna izjava seveda ničesar ne spremeni, in da ne obsoja finančnega sesuvanja STA-ja. Skratka, videli so, da je Pahor njihov sovražnik, kar se tiče slovenskega novinarstva, in na tej točki so postali bolj zadržani do Pahorja. Ne? Češ, se mu je očitno vse eno za to, kar bo z nami, tako da iz nekega osebnega razloga se je potem neka distanciranost pojavila. Jasno je, da zdaj malce posplošujem, gotovo, da so bile tudi kritike, ampak mislim, da to, kar je naredilo in ustvarilo Pahorja, je bila ravno ta medijska nekritičnost in pa seveda samo dejstvo, da je on znal te medije instrumentalizirati, da je svojim medijskim populizmom, sprej približevanjem medijskim naracijam, kot si jih pač bralci želijo, dosegel svoje politične učinke. Ne? Da ne govorimo jasno o tem, da Pahor svoje učinke dosegel tudi na ta način, da se politično ni opredeljeval, da je slalomiral med levim in desnim taborom, da ni zauzemal stališča posod tam, kjer bi zauzetje stališča prispevalo k manj priljubljenosti v enem delu volilnega telesa in vse skupaj se mu je dejansko obrestovalo, kajti Pahor je 10 let bil v špici in na vrhu politične popularnosti in vse ankete z nekaj res malo izjemami pokažejo, da je bil v vseh anketah najbolj popularen politik. In to vse kaže, da tako rečem, na njegovo genialnost, ampak cena te genialnosti je, da imamo, kot praviš, pa mene citiraš, ploskajoče novinarstvo, nekritično novinarstvo, tabloidno novinarstvo in da pač enostavno človek, ki ima inteligenco in Pahor jo ima, lahko v taki situaciji zase pridobi maksimalno korist. In v tem primeru je ta njegova korist seveda maksimalna priljubljenost, ker to je bil pač ves čas njegov elementarni načrt. Biti priljubljen, biti všečen in koketirati z vsemi na vse načine, kolikor se da, da bi seveda ta smotr na koncu dosegel.
Tako ja, ne bomo ga pogrešali, zares, saj ne mi, ki smo malo bolj kritični. Toliko za danes, Boris, hvala za super analize, kot vedno. Poslušalci, hvala vam za pozornost. Če želite Borisovo delo podpreti, lahko to storite na platformi novdan.si. Če želite redno spremljati na YouTube, lahko kliknete na gumb subscribe ali pa se naročite na RSS feed podcasta ali pa naj poiščete v podcast aplikacijah Google, Spotify in Apple. To je to, Boris. Zdaj si bomo najbrž vzela božično pauzo, tako da se slišimo potem najbrž naslednje leto. Kot sva rekla, precej pestro leto je za nami. Bomo videli, kaj bo prineslo naslednje leto. Nastavki mogoče niso toliko pozitivni več, kot so zgledali še par mesecev nazaj. Še kaj za dodat, Boris?
Ja, mislim, da pač ta politična drama, kot jo imamo v vladi, se bo bodi si razrešila, bodi si bo pozabljena v pričo tega veselega decembra, kjer vsi pričakujejo Božička in Dedka Mraza in tako dalje. To je vse odvisno od pričakovanj, bi rekel, državljanov. Ali bo Božiček zmagal, ali pa bo morda, bi rekel, politična čuječnost prevladana.
Ok, držimo pesti. Lep pozdrav.
Srečno.
when he walked through a room. It looked as handsome as Napoleon's tomb, and the Ford he rode could have been Mercedes-Benz a la mode. When he took me out, I didn't doubt that we were going to the Astor or the Sherry Netherland. Spring seemed to linger in the little bunch of flowers he pressed into my hand. Little bunch of flowers didn't cost a dime, picked them in the park in their prime. He went around with his heart unfurled, the one and only playboy of the Western world. You could fall in love with everyone you'd meet when you walked with him down the street. This one did too, all worn out, making dreams come true. And the world was grim again without him, again without him. For he was elegant, past all dreaming, he made see. Seem like the real McCoy. All the cheeks of Araby, all the shahs of Persia, couldn't hold a candle to this boy. When they took him out, oh, I didn't doubt that we were going, he was going to Miami or some other wonderland. Spring seemed to linger in the little bunch of flowers I pressed into his hand. Little bunch of flowers didn't cost a dime, picked them in the park in their prime. He went around with his heart unfurled, the one and only playboy of the Western world. He was the playboy of the Western world, the playboy.
Western world. That's the greatest. Something's going wrong with my guitar. All of a sudden, it's bubbly.